Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Изминативе три дена секој ден се одржуваат протести на граѓани, повеќето млади луѓе, откако во средата вечерта на булеварот Партизански одреди во Скопје, во близина на универзалната сала, со возило беше усмртена 22-годишната Фросина Кулакова од Неготино. Со возилото управувал 20-годишниот кој немал положено возачки испит, односно немал возачка дозвола и бил под дејство на алкохол. Трите дена на мирните протести младите бараат одговори каде потврлил системот и зошто бил на слобода и покрај досието што го има во полицијата. Фотографијата од младата девојка стои на местото на погибијата, а граѓаните се простуваат од неа со тоа што оставаат свеќе и палат свеќи. Еве дел од атмосферата. На петочниот протест дојдоа поранешни соученици, познаници и други граѓани гневни за тоа што се случи. Протестот продолжи на други локации и пред државните институции, пред собранието, обвинителството и кривичниот суд, пред кои масата побара најстроги казни за сторителите на тешки дела во сообраќајот, но и одговорност од сите што од некои причини овозможиле 20-годишникот да остане неказнет и покрај криминалната биографија позната на органите на прогонот. Граѓаните се категорични во своите изјави. Тие велат дека не се чувствуваат безбедни во скопскиот сообраќај, владее дивјаштво по улиците, а тоа доведува и до жртви, како што е последната Фросина Кулакова.
Уопште не се чувствувам безбедно, никаков пешак, никаков велосипедист,
поради тој зелен бран, ова улица, овој булевар Партизански одреди, веќе стана булевар на смртта, ништо повише.
Внимание на шоферите, без алкохол да се вози. И друго ќе речамо, тој дечкото ќе излезе од затвор, некогаш, и 2, 5, 20, она нема да стане више. Мајката нејзина ќе живе, ќе тагува додека е жив.
Младите, повеќето студенти, не ја исклучија можноста за натамошни протести, но поставуваат и своји барања и ултиматуми.
Ние денес тука излеговме во знак на револт од корумпираниот систем кој што ние обиколи нашата држава. Всушност ние го бараме конкретните имиња и презимења на луѓето кои што на јавните обвинители и на судиите кои што дозволија ова да се случи. Значи, Фросина не е единствената жртва која што загина на овој булевар, кој што ги одзима младите животи. Значи, тука загина многу млади луѓе.
Загинатата Фросина Кулакова била млада модна дизајнерка. Вчера во соседниот роден град на Фросина, Неготино, Кавадарци, се одржа исто така мирен протест на кој жителите побараа правда за младата жртва на сообраќајното дивење. На протестот беше присутно и семејството на Фросина, а нејзината сестра Росица во изјава за медиумите рече дека очекува правда.
Правда за Фросина мора да има и случајот на Фросина на никој друг да не му се повтори.
Синоќа со почеток во 18 часот на местото на несреќата пред универзалната сала се одржа нов протест со осуда на институциите на системот кои се попустливи кон прекршителите на законите, особено во сообраќајот. Протестот заврши пред кривичниот суд пред кој илјадници граѓани извикуваа убици и бараа оставки од судиите и обвинителите. Предходно пред собранието таткото на Фросина Тодор Кулаков одржа говор во кој рече дека кој ќе плати повеќе мито тој добива, а по правило без исклучок криминалците и нивните адвокати добиваат. Годишно во државава над 140 лица гинат во сообраќајки. Ако почне да функционира системот Safe City, властите очекуваат оваа бројка да се намали. Но кога точно ќе профункционираат камерите што треба да ловат лица, што минуваат на црвено, што возат побрзо од дозволеното и паркираат кај што ќе стигнат, МВР не прецизира. Поставувањето на камерите се очекува да биде завршено до крајот на оваа година, информира МВР. Сојузот на Сдруженијата на возачите на Македонија упати апел возачите да ги почитуваат сообраќајните прописи. Портпаролот на Сојузот Дејан Андонович за медиумите рече:
апелираме, бидете внимателни, почитувајте ги правилата и прописите и пропишаната сообраќајна сигнализација, не возите под дејство на алкохол, или ако сте под дејство на алкохол, не седнувајте зад волан и возите со прилагодена и пропишана брзина.
Парични казни на почетокот нема да има, властите решија прво граѓаните да се опоменуваат со писма на домашна адреса за прекршокот што го направиле. Позитивното било тоа што со примената на системот нема да има можност за фаќање врски за поништување на казната, вели МВР. Заеднички истражен тим од Македонија и од Србија по повеќе месечна меѓународна соработка вчера спроведе координирана акција за разоткривање на криминална група што се занимавала со фалсификување и пуштање во промет на еврото во различни апоени. Акцијата на македонската територија беше под раководство на Основното јавно обвинителство за гонење организиран криминал и корупција. Извршени се 23 наредби за претреси на лица и во домови, при што се пронајдени и одземени парични средства во износ од околу 500.000 евра, 25.000 американски долари, швајцарски франци, шведски круни, рубљи и други валути. Воедно се пронајдени топли валци, преси, CNC машини за изработка на калапи и жигови со кои се изработувале фалсификуваните пари, копии од делови од банкноти, пиштол, куршуми, кеси со прашкаста бела и кафеава материја, телефонски апарати и друго, а 10 лица се лишени од слобода. Вчерашната операција беше поддржана од Европол и од проектот на Европравда за кривична правда на Западниот Балкан. Истовремено, во вчерашната акција во Србија се извршени претреси на повеќе локации во Нови Пазар, Нови Сад, Сомбор и Суботица и притоа се приведени 6 членови од криминалната група, а запленети се 180.000 фалсификувани банкноти евра, соопшти обвинителството.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.